numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și atunci, întorcându-ne la psalmul 1, despre care am vorbit în vreo 5-6 întâlniri, în tabără, poate mai mult, 7-8, nu mai știu. Chiar ultimul verset, într-un fel, ne-a rămas nerezolvat, neexplicat. Versetul 6. E un psalm micuț, dar ați văzut câte se pot spune și un psalm micuț. Nu știu, cei care ați fost. Despre acest prim psalm și câte lucruri am putut învăța de aici, îl recitesc încă o dată pentru cei ce n-au văzut și n-au auzit. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul nevedincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat, pe scaunul muritorilor nu a șezut, și în legea Domnului e voia lui și în legea lui va cuceta ziua și noaptea și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său îl va da la vreme și frunza lui nu va cădea, și toate câte vor face, va face, vor spori. Nu sunt așa nevedincioșii, nu sunt așa, ci ca praful ce-l spulberă vântul pe fața pământului. De aceea nu se ridica nevedincioșilor judecate, nici păcătoși în sfatul drepților, că știe Domnul calea drepților, iar calea nevedincioșilor va pieri. Foarte pe scurt, pentru mulți dintre voi care n-ați fost în tabără, foarte, foarte pe scurt, ca să înțelegeți ceva și să nu fie așa zbuiat din oală, pur și simplu. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul nevedincioșilor. Încă de la început am spus că fericirea, ce vrea să spună, de fapt Sfântul Asier cel Mare ne spune că fericit nu este decât Dumnezeu și celor care Dumnezeu le dă. Iar această fericire desăvârșită care o are Dumnezeu, și când zicem fericit bărbatul, adică vorbind de o fericire care nu are umbre, nu are părți de tristețe sau de tulburare sau de frică sau de, ci fericire de plină, zicea Sfântul Vasile cel Mare că această fericire nu au decât cei care trec dincolo, adică după ce săvârșesc viața aceasta și după aceea de-abia pot să se numească fericiți, pentru că au cea calea credinței au săvârșit, ce faptele care trebuia să le facă le-au făcut și Dumnezeu le dăruiește cu luna aceasta fericirii. Intrați toți într-o bucuria Domnului vostru, într-o fericire, într-o bucuria, într-o veselia Domnului vostru. Și de aceea zice, de aceea zice Sfântul Vasile cel Mare, fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul, deci cumva faptele lui sunt privite în urmă. El e acum deja după moarte și zice, fericit acela care ajunge la capătul vieții și în sfatul necredincioșilor n-a umblat, în calea păcătoșilor nu a stat, pe scaunul hulitorilor n-a șezut. Și aici legat de cele trei, am vorbit foarte mult despre aceste trei, sfatul necredincioșilor, calea păcătoșilor, scaunul hulitorilor, și acolo, ca foarte pe scurt, iară vă spun, era vorba de trei trepte ale păcatului, trei trepte ale căderii duhovnicești. Adică sfatul necredincioșilor este, în primul rând, sfătuirea minții cu păcatul. Omul este ființa sfatului, el a fost făcut în sfatul treimii, când Dumnezeu s-a sfătuit și a zis să facem omul după chipul și asemănarea noastră. El ar trebui să se sfătuiască cu propria sa conștiință și cu Dumnezeu și cu legile lui Dumnezeu, iar nu să facă sfat cu necredincioșii. Și sfatul cu necredincioșii este, de multe ori, nu numai exterior, este, aici se merge pe două planuri. E prima treaptă a păcatului. Să stai în sfatul cu necredincioșii la nivelul acesta exterior, adică să te sfătuiești, nu înseamnă să te ceri, nu înseamnă să te contrești, ci să te sfătuiești. Chiar ești într-o relație familiară cu ei și chiar îi seama la ce zic și chiar pui în inima ta, oare așa o fi sau nu o fi așa. Deci sunt sfătuiți cumva cei care se sfătuiesc cu necredincioșii, sunt învățați cei care se sfătuiesc cu necredincioșii să nu se sfătuiască și să nu-și aplece ochii și mintea și inima și urechea mai ales la, sau inima mai ales la sfatul necredincioșilor și să nu stea în sfat cu necredincioșii. Dar pentru că e prima treaptă a păcatului, se vână în suflet ca un vierme necredința. Se vână în suflet ca o umbră întunericul necredinței. Dar în al doilea rând, mai adânc și mai adevărat, este alt înțeles, să nu stai în mintea ta în sfătuire cu păcatul. Deci tu să nu stai în mintea ta și în inima ta sfătuindu-te tu cu păcatul și găsând cale și explicându-i și dându-i îndreptățire păcatului, că tot sfatul necredincioșilor se numește și o sfătuire interioară în care tu faci pact cu păcatul și îl îngădui și îl ierți și îl rabzi și îl iubești și îl îmbrățișezi și îl dorești acest păcat. Și aceasta e prima treaptă a păcatului. Păcatul cu gândul și păcatul de sfătuire exterioară în care se strecoară în inima ta gândurile din alte. Păi primul păcat în rai a fost acesta. Adam și Eva s-au sfătuit cu diavolul și în inima lui s-a strecurat necredința și îndoiala față de Dumnezeu. Asta e prima treaptă a păcatului. A doua treaptă a păcatului, calea păcătoșilor, pe calea păcătoșilor nu a stat. Sunt două verbe sau două cuvinte cumva care parcă stau una împotriva alteia. Adică ești pe cale, călătorești și nu stai în calea păcătoșilor, în calea păcătoșilor nu a stat. Adică, pe de-o parte, zice, în calea vieții tale, mergând, să nu călătorești cu păcătoși, adică să nu cu cei care fac păcatul, săvârșesc, îl lucrează, îl vorbesc, îl iubesc, tu să nu găsești cale să stai cu ei și cu ei să te însoțești și să urmezi cuvântul Mântuitorului care zice, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău deci te duce în ispită, scoate-l, taie-l de la tine, cum mai bine ți este ție să te mântuiești fără de ochi, fără de picior, fără de mână, decât să te duci în ghienă cu ele, să fii întreg, dar să te duci în ghienă. Adică să nu te statornicești prin relația cu păcatul, cu păcătoșii, în primul rând, dar înțelesul și mai adânc, nu numai relația cu păcătoșii pe calea vieții, ci înțelesul și mai adânc, după ce te-ai primit, ai primit gândurile, după ce s-au strecurat inima ta gândurile, a doua treaptă este să începi să săvârșești păcatul și pe calea vieții să-l săvârșești, să lucrezi, să te statornicești în păcat, să nu faci asta, adică fericit este cel ce nu face asta. Și a treia treaptă a păcatului, și mai gravă decât asta, și pe scaunul vâlitorilor n-a șezut, în altul Bartolomeu traduce ucigașilor, pe scaunul ucigașilor, alții traduc a corupătorilor, a hulitorilor, toate sunt valabile, exprimă același lucru pe care era, toate sunt adevărate, deci niciunul nu e greșit. Poate cel mai adevărat este a corupătorilor. De ce? Pentru că se vorbește și de corupție spirituală, și de corupție spirituală profundă, duhovnicească, și de corupție exterioară. În cel mai simplu și grav înțeles al cuvântului. Ce înseamnă pe scaunul hulitorilor nașezut? Părinții zic, a treia treaptă a păcatului nu este numai să-l primești în gând, să-l făptuiești în faptă, ci cum diavolul lucrează cu tine, că după ce îl faci în gând, sau îl primești în gând și îl faci în faptă, ajungi să devii propovăditor al păcatului, ajungi să-l explici altora și să înveți și pe alții să-l facă, adică pe scaun cu ucigașii, pe scaun cu corupătorii să stai, adică să fii corupt, să fii tu corupt și să-i corupi și pe alții. Și diavolul de fapt face asta. El căzând, lăsând să-i strecoare păcatul în el prima dată în gând, după aceea făcând în faptă, ajunge să fie corupător desăvârșit. În sensul că asta face, cu asta se ocupă și vrea să tragă în adâncul iadului pe cât mai mulți odată cu el, ca la a doua venire, să nu meargă singur, când va fi vremea. Ca un om bolnav care ar vrea pe toți să-i vadă bolnav în jur, să-i știe și pe ei bolnav și atunci să-i simte mai bine, că nu e singur în boala lui. Și e vorba de a treia treaptă a păcatului sau a greșelii sau a căderii, aceea în care omul nu numai că face păcatul și poate de multe ori rușine și se ascunde, și care e o treaptă destul de, sau zicem prima treaptă, nu numai că primește în gând păcatul și se însoțește cu el și îl lasă să se odihnească și să se încălzească în inima lui păcatul, ceea ce încă e bine, încă e bine, deși deja este pe calea căderii, și deja și face, dar poate că la un moment dat e și rușine, sau cei mai mulți care fac păcatul, e rușine să se laude cu el, și stau deoparte sau li-i rușine, sau li-i frică, sau l-ascund, sau o viață întreagă, fac tot felul de minciuni, încât să-și ascundă păcatul, că sunt desfrânați, că sunt bețiți, că le-i rușine. Dar a treia treaptă și mai gravă este când nu numai că nu mai ți-e rușine, ci îți devine firea, păcatul devine a doua fire a ta și ți se pare foarte normal să faci păcatul și numai că ți se pare normal, ți se pare nebun cei care nu-l fac. Și îl propovăduiești și îl socotești scopul și rostul vieții. Și devii corupător și pe scaunul corupătorilor și a ucigașilor. Vedeți de ce aici ucigaș cu același înțeles? Pentru că cei care corup sufletește, ucid sufletește. Și devii ucigaș de oameni. În sensul că nu ți ajunge că te surp tu spre iad și te pogori spre iad cu toată învârtoșarea, cu toată odihna prostească pe care, adică odihnit, liniștit, te pogori spre iad, cum zicea Părintele Arsenie Voca, că cei care înțeleg Scripturile pe capul lor și-au tăiat mintea în Scripturi și merg liniștiți cu Biblia în sub braț spre iad. Așa și noi. cei care păcătuiesc așa merg liniștiți cu Biblia sub, cu merg liniștiți cu păcatele lor sub braț spre iad. Și mai corup și pe alții. Parcă exact cum zice Mântuitorul fariseilor, vai vouă fariseilor și cărturarilor, că nici voi nu vă mântuiți, nici pe alții nu lăsați să mântuiască. Sau zice, vai vouă fariseilor și cărturarilor, că înconjoați marea și pământul ca să câștigați un prozelit și după ce îl câștigați, îl faceți înjecit mai rău decât pe voi. Adică îl înrăiți, îi dați toată uruciunea și toată sfătuirea cea rea cu care voi v-ați îmbodobit o viață. Și acum eu spune și lui, îl infectați și pe el și îl faceți îndoit, mai păcătos decât pe voi și mai învârtoșat în păcat. Așa și aici. Asta e a treia treaptă a păcatului, acela care devii, ți se pare că păcatul e și reșc și râși și bajocorești pe alții care nu-l fac și îi râși și îi convingi și dacă îi convingi pe câțiva să se facă și ei păcătoși asemenea ție și să-ți urmeze ție, te chiar crezi și biruitor și să potești că ei scos dintr-un întuneric. Și asta e a treia treaptă și cea mai grea a păcatului. Și în legea Domnului e voia Lui și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea. Aici am explicat că Sfântul Grigorie de Nazian și Sfântul Grigorie de Nisa mai cu seamă spune că de ce se zice de două ori lege? Și în legea Domnului e voia Lui și în legea Lui va cugeta ziua și noaptea. Și în legea Domnului zice. Deci cum e bărbatul fericit? În primul rând zice, zic părinții, nu este de ajuns să fii fericit ca să nu faci păcatul, să nu-l faci în gând, să nu-l faci în faptă, să nu corupi. Nu este de ajuns să nu faci, ci trebuie să și faci ceva ca să fii fericit. Și zice, deci fericit bărbatul, care în primul rând n-a făcut păcatul, dar nu-i de ajuns, ci trebuie să și facă ceva ca să poată fi fericit. Și a doua treaptă este, ci în legea Domnului e voia Lui și în legea Lui va cugeta ziua și noaptea, e prima treaptă a însoțirii inimii cu Dumnezeu, a locuirii cuvântului Dumnezeu în inima noastră, a însoțirii minții noastre cu Dumnezeu, a primirii mintea în inima, în cugetul nostru, a cuvântului Dumnezeu, a urmei lui Dumnezeu în făptura, tot ceea ce înseamnă și reprezintă Dumnezeu în viața noastră, să-L primești în viața ta, să-L cunoști, să-L recunoști. Și asta e a doua treaptă spre calea spre fericire, ca să poți să fii numit fericit. Deci nu ești fericit numai dacă n-ai făcut ceva. Nu poți să zici, cum fac unii pe patru morți, păi n-am dat în cap, n-am omorât pe nimeni, n-am dat foc la casa nimănui, păi deci sunt fericit, mă duc dincolo. Nu e destul. Nu e destul, ci să și vezi ce ai făcut, dar n-ai făcut aia așa, dar ce ai făcut. Deci, așa cum zice mai târziu Psaltirea, ferește-te de rău și fă binele. Nu zice, ferește-te de rău și vei fi fericit. Ferește-te de rău și fă binele. Așa cum zice Mântuitorul, zice, cel ce va propovădui cuvântul acesta, legea aceasta, Evanghelia aceasta și o cirtă sau o iotă va schimba, și dacă te limitezi numai la a propovădui Evanghelia fără să o trăiești, cu siguranță schimbi o cirtă sau o iotă prin faptul că o lipsești de Duhul care ar putea avea această Evanghelie și de puterea care ar putea să o aibă pentru ceilalți prin faptul că și tu o practici. Chiar dacă o practici, chiar dacă o mărturisești perfect, perfect, ad literam, într-un fel tu o strici sau o modifici în cirtă și în iotă, îi modifici o nuanță, îi schimbi puterea, îi diminuezi puterea și lucrarea ei pentru că tu nu o lucrezi. Și va zice Mântuitorul, dar cel ce va propovădui, va spune cuvântul și îl va face, mare se va chema în împărăția Dumnezeu. Deci numai că îl va spune, și îl va face. Acela mare se va chema. Și vedeți că acesta nu zice cel ce va propovădui cuvântul perfect, desăvârșit, să nu greșească o iotă sau o cirtă. Nu e aici grija lui Dumnezeu atât de mare cu cirta și iota, că în Duh trebuie să cunoști pe Dumnezeu, nu neapărat în cirta și în iota. Și dincolo pe celălalt îl găsea vinovat, chiar dacă el credea că îl propovăduiește desăvârșit pe Dumnezeu, dar deja greșea prin faptul că nu lucra cuvântul lui Dumnezeu. În sine greșea. Și acum, după aceea zice, dar cel ce va spune și va face, va face și va spune, acela mare se va chema în împărăția lui Dumnezeu. Deci nu numai să spună, sau nu numai să nu facă anumite păcate, ci să și lucreze cuvântul lui Dumnezeu. Și zice, deci așa sunt cele două versete. Nu ești fericit numai să nu faci, ci ești fericit pe lângă că nu faci, să și începi să faci ceva. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să primești pe Dumnezeu ca și cuvânt, ca și înțelegere. Să știi cărui Dumnezeu te închini, cine este acest Dumnezeu. Și ziceau ei, părinții, mai ales Grigore de Nisa, zice, De ce zice de două ori lege? Ci în legea Domnului este voia Lui și prima dată este o măsură mai blândă, ci în legea Domnului este voia Lui. E ca și mai zice, te-ar întreba cineva și ți-ar zice, este voia ta în tabăra asta? Este voia mea în tabăra asta. Sau este voia ta în biserica asta? Este voia mea în biserica aceasta. Dar nu înseamnă că ești de acord întru totul, în cirtă și în iotă cu tot ce se întâmplă acolo. Ori mai fi și oameni care te stresează și în tabără și în biserică. Dar e voia ta în aceasta. Și după aceea se folosește într-un context mult mai tare. Zice, și în legea Domnului voia Lui, și al doilea context mult mai tare, și la legea Domnului, și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea. Adică vorba de cugetare constantă și continuă. La legea Lui Dumnezeu va cugeta ziua și noaptea. Nu e în voia Lui chestia asta. E, nu. Și zice Sfântul Grigorie de Nisa, despre ce e vorba? Prima lege, mai blândă, mai blândă ca nu mai blândă, la care nu suntem chemați desăvârșit să urmăm în detaliu, în cirtă și în iotă, ci în Duh, este legea Vechiului Testament. Și în legea Lui e voia Lui, în legea Domnului e voia Lui, și a doua de care vorbește Dumnezeu și la care ne cheamă desăvârșit să o cunoaștem și să o lucrăm, și asupra căreia trebuie să adăstăm, este și în legea Lui cea nouă, vom cugeta, va cugeta ziua și noaptea. Ziua și noaptea. Și zicea Sfântul Grigorie de Nisa, cum adică ziua și noaptea? Ziua, adică în perioadele bune, în care îți dă Dumnezeu dar și har și îndostivire și vremuri bune și ai pace și bucurie să rămâi. Și știți că de multe ori în perioadele bune și liniștite nu cugetăm la legea lui Dumnezeu sau nu ne întoarcem spre Dumnezeu ziua, nu ne întoarcem și uităm să ne întoarcem spre Dumnezeu. Că au fost vremuri bune, n-am avut nicio problemă, nu ne-a durut nimic și am uitat să ne mai întoarcem spre Dumnezeu. Și nu numai ziua când sunt vremuri bune, ci sunt și noaptea, când sunt vremuri mai grele, când e bătrânețe, când e boală, când e suferință, când e moarte. Și atunci să-ți întorci neîncetat fața ta spre Dumnezeu ca să, și să aduci aminte de Dumnezeu și să-L rogi pe Dumnezeu și să-L cauți pe Dumnezeu. Și zice, și în legea Lui, cea nouă, pe care am cunoscut-o prin Iisus Hristos, va cugeta ziua și noaptea, în vremuri bune și în vremuri rele. După aceea zice, și nu-i destul numai atât că să cugeți și să-L primești pe Dumnezeu în inima ta și să-L cauți în inima ta și să stai inima împrejur cu cuvântul lui Dumnezeu. Și zice, și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea, nu va cădea, și toate câte va face vor spori. Adică vin și faptele. Nu e de ajuns numai să știi legea lui Dumnezeu, să o cunoști, să te înconjori cu ea, inima ta să o tai împrejur, să scrii pe tablele inimii tale legea lui Dumnezeu, să-ți rămână în minte cuvântul Dumnezeu, mintea ta să se înalță neîncetat spre Dumnezeu, să fie tot timpul întoarsă spre chipul și spre lumina lui Dumnezeu. Nu e de ajuns. Dacă rămâne numai atât. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor. Și atunci trebuie și făptuirea. Și zice aici în versetul 3, și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vreme, deci fapta, rodul său va da la vreme, și frunza lui nu va cădea, și toate câte va face vor spori. Făptuirea. Deci sunt cele trei trepte. Să nu faci anumite lucruri, să-ți întorci mintea și inima spre Dumnezeu, să-L cauți cu tot sufletul tău, să te împodobești tu, sufletește cu Dumnezeu neîncetat, ziua și noaptea, și după aceea făptuirea. Dintr-o asemenea minte, dintr-o asemenea inimă care se însoțește cu Dumnezeu, care caută pe Dumnezeu să vină după aia făptuirea. Și va fi ca pomul să vină lângă izvoarele apelor. Și aici am vorbit mai mult, nu o să insist acum, de ce, în ce sens pom și ce înseamnă lângă izvoarele apelor. Izvoarele totdeauna sunt curate, izvoarele nu seacă. Chiar dacă poate albia râului se usucă și devine ued, lângă izvoare tot mai curge cât de puțin, niciodată nu va seca izvorul sau un adevărat izvor, nu seacă. Și vrea să spună că cel care își adapă din cuvântul lui Dumnezeu și din amintirea lui Dumnezeu, din trezvia minții către Dumnezeu, își adapă astfel sufletul acela, niciodată nu va seta. Adică oriunde te vei duce, orice vei face de Dumnezeu, pe Dumnezeu îl vei găsi și te vei odihni în El. Și vă spuneam atunci că sunt nenumărate exemplele în închisori în care cei care nu l-au avut pe Dumnezeu și o mărturisesc, cei care nu aveau credință, piereau pur și simplu. Nu rezistau mult pentru că singurătatea îi distrugea. N-aveau la ce se gândească, chiar dacă erau intelectuali și făceau și dicționare în mintea lor, făceau, tot se săturau la un moment dat. N-aveau ce să mai facă, o luau razna. Pe când cei care aveau credința erau ca cei care își aveau rădăcină în izvoarele apelor și care nu se usucau, nu se ocupau, aveau o relație vie cu Dumnezeu. Îl căutau pe Dumnezeu, se întorceau spre Dumnezeu, se rugau lui Dumnezeu și această relație personală cu Dumnezeu nu îi usca. Pe când ceilalți erau ca cei care erau cine știe lângă și ziceam, nu întâmplător zice lângă izvoarele apelor, deci nu lângă malurile apelor care poate duc cu ele goduri și mizerii și duc la vale, pe lângă maluri, pe lacuri, cine știe ce gunoaie și ape, tulburi și lângă izvoarele vii, curate ale apei, lângă apele curate ale izvorului. Din aceasta să jurnească omul mintea și inima, adică din cuvântul lui Dumnezeu. Dar în altă măsură și în alt înțeles, vă ziceam că lângă izvoarele apelor, zice în alt Bartolomeu, mai degrabă s-ar referi nu neapărat la izvoarele apelor în sine, cele care izvorăsc de undeva, ci la izvoarele apelor din adâncuri, pentru că sunt și niște ape subterane. Iar copacul care își adâncește rădăcinile și nu rămâne superficial, omul care nu rămâne numai la suprafață, nu numai la trăirile superficiale, la ce se întâmplă în lume, ci se coboară, își coboară rădăcinile sale în adâncul sau în inima sa, îl caută pe Dumnezeu acolo în adâncul inimii sale, îl caută pe Dumnezeu în adâncul cuvintelor sale, caută pe Dumnezeu în adâncul scripturilor, în adâncul conștiinței lui, până la urmă, ajunge la acele izvoarele apelor care nu seacă și care nu seacă niciodată. Așa cum un copac care ajunge la izvoarele cele din adâncul, unde sunt săpate fântânile, niciodată cele nu seacă. Acelea sunt izvoarele apelor din care orice se va întâmpla, el nu se va usca. Și zice, nu, și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vreme și frunza sa nu va cădea. Aici părinții ziceau, ce înseamnă rodul său? E rodul ostănelilor, strădanii, a strădanii mai ales duhovnicești, a rugăciunilor, a metanilor, a postulilor, a ținerea unei vieți de creștinești, a te păzi până în nuntă, a trăi cum se cuvine după aceea, a face ceea ce fac creștinii. Și ziceau ei, acest rod al ostănelilor de multe ori este nevăzut nici pentru tine. Și tu zici, dar de ce țin toate acestea? Și nu văd niciun rost. Adică m-am ostenit. Deși este un rost, tot simți o liniște, măcar sufletească, că ai făcut ce trebuia să faci și ai odihnă cu conștiința ta și cu cugetul tău. Dar de multe ori se ridică mintea noastră și zicem, da, eu de ce țin toate acestea? De ce? Am ținut postul și uite, altul trăiește mai bine ca mine și n-are nici bol. Eu țin rânduiala, eu merg la slujbe, eu merg duminica, merg așa, fac gregarea, nu știu ce mai fac. Și nu văd rost prea mare în tot ce fac eu. Și zic părinții că de multe ori Dumnezeu, sau de cele mai multe ori Dumnezeu ascunde acest rod al ostenelilor noastre, că de aceea pune aici în versetul 3 și zice și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său la vreme, îl va da la vreme, la vremea sa, adică este o vreme în care de-abia rodești după multe osteneli. Nu e așa, gata, am făcut ceva, știți cum facem noi, 40 zile de rugăciune și gata, se vedem. Unde? Nu se vede. Și zice, este o vreme a ostenerii, a strădaniei, în care aceste roade vor crește. Și după aceea zice că rodul său îl va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea, insistă asupra acestui lucru. Deci în sine frunza nu va cădea. Și ziceau părinții, ce este frunza? Frunza este adumbrirea, ascunderea pe care Dumnezeu o dă. Când te uiți la un copac, vezi prima dată frunza și de-abia trebuie să te apropii de el să vezi dacă are roade sau nu. Dar frunzele parcă acoperă roadele și ziceau părinții, frunzele sunt în primul rând nădejdea, adică pe lângă că te ostenește să duie și nu vezi parcă roada, e nădejdea mântuirii pe care Dumnezeu nu va lăsa să piară din tine, deci va rămâne nădejdea mântuirii în tine, chiar dacă tu te ostenești și nu vezi roadă. Și pe lângă că păstrează nădejdea, el preînchipuie adumbrirea cu care Dumnezeu ne adumbrește roadele sufletului nostru, a ostenilor noastre, ca noi să nici măcar noi să nu vedem aceste roade, nici noi nu le cunoaștem. Așa cum închipuiți-vă de acel monah care spune că 9 ani a stat în pustie și s-a ostenit, s-a străduit, s-a luptat, neîncetat cu gânduri întunecate și nu vedea niciun rost, nu vedea nicio sporire, deși se străduia cât putea. Și după 9 ani de zile a zis, ce mai stau aici? Nu folosește la nimic. Și când se iasă din pustie, i s-a arătat un înger și a zis, unde pleci, părinte? Păi să acum mi te arăți? 9 ani de zile am așteptat să văd măcar un semn, ceva, are rost toată osteneala mea. Și acum a vis și el zice, iată ce ai făcut în 9 ani de zile și a arătat cununile cerești pe care Dumnezeu și le-a împlinit ca o cunună cerească să vedea osteneala lui, cea vine, întoarce-te înapoi, de acum nu vei mai împleti cunună dacă vrei să ți se arăte de acum ce faci. Adică așa și aceste roade stau ascunse, adumbite de frunze, nici noi nu le vedem pentru că nu folosește să le vedem. Pentru că ne mândrim și ne socotim după aia vrednici și ne suim pe scările mândriei, nu folosește. Și celorlalți le ascunde. care roada sau va da la vreme, cu o stemneală, iar frunza lui nu va cădea, nădejdea mântuirii nu va cădea din sufletul lui, dar și va adumbri aceste fapte și le va ascunde. Și după aceea zice, frunza lui nu va cădea și toate pace vor spori. Și de-abia după aceea vine făptuirea exterioară, după asemenea lucrare, începând cu gândul ca nu face anumite lucruri, a nu te însoți cu răul, după aceea a te însoți cu gândul legat de Dumnezeu, a cunoaște legea lui Dumnezeu, după aceea mergi mai încolo, a face ostenelile și a le dumbri cu smerenia și cu nădejdea mântuirii, ostenelile duhovnicești. De-abia după aceea se arată adevărate fapte și până atunci ai făcut fapte, dar acelea sunt pierd ușor și repede, pentru că sunt pline de mândrie de multe ori, sunt pline de fățărnicie, sunt pline de pățoșenia noastră în care credem că suntem mari și facem noi ceva și că ajutăm noi și că dregem noi. De-abia după ce astfel îți împodobăști sufletul, zice, la sfârșit zice, și toate câte va face vor spori, toate câte va face vor spori. Și de-abia atunci toate câte va face vor spori cu adevărat. Și am dat multe exemple în privința asta, adică oameni care poate cu un cuvânt de smerenie și cu plin de smerenie și plin de credință fac mai mult decât alții cu cărți întregi. Oameni care poate prin gesturi mici, dar făcute din inimă și cu tot sufletul pe care Dumnezeu le binecuvintează, mici sau mari, nu construiesc palate, nu fac imperii, nu ridică orânduiri sociale, dar prin gesturi pline de credință și husteneli ale lor, poate Dumnezeu să lucreze fapte mari și minunate și care nu numai că rămân și nu pierd, ci vor spori. Și am dat atunci exemple nenumărate ale sfinților, precum Efrem Siru, Efrem cel Nou și Rafael și alții Rafael din Mitilene, care ar părea niște ratați ai veacului acestea, lumii acestea, pentru că au murit ca niște necunoscuți, la o vârstă tânără, nebăgați în seamă de nimeni, uciși de turci undeva într-un vârf de deal. Cine a mai știut despre ei? Ce rost au avut toate stănelile lor, dar pe care ei le-au făcut cu multă smerenie și cu multă osârdie și au făcut ei rânduiala lor monahală și ce aveau de făcut? Rânduiala lor creștină. Și au murit necunoscuți în smerenie, adumbriți de frunze și ar părea că și faptele lor au fost ultime, au murit în fața turcilor care nu s-au convertit. Și ai zice, la ce a folosit? Și Dumnezeu a făcut ca acele făptuiri și acele lucrări ale lor, care atunci apăreau, n-a făcut nimic în viață. Acestea se răscoate după 500 de ani și se rodească în inima mii de oameni, mii. Păi nu, și fapta lor nu va pieri, și toate câte vor face vor spori. Păi n-au sporit. Și așa este la nenumărați alții. Și nu trebuie să dăm numele neapărat la sfinți. În faptele mici ale vieții noastre, că le facem așa. Și pe aceea zice, asta a fost despre credincioși, și pe aceea zice, nu, de la început psalmul întâi nu e un întâmplător, psalmul întâi. El vrea să înfățișeze pe credincioși, necredincioși, tu să alegi de la început, să știi ce vreau să fiu, ce vreau să fac. El cumva te pune în temă și zici, vrei să fii credincios? Atunci mergi înainte cu statirea. Vrei să rămâi între cei necredincioși? Nu, continuă. Te avertizează cumva. Și zice, acum zice despre necredincioși, nu sunt așa necredincioși, nu sunt așa, ci ca praful cel spulberă vându-te pe fața pământului. Adică nu sunt așa. Toate acestea care le-am vorbit despre fericiții aceștia credincioși, ci ca praful cel spulberă vântul de pe fața pământului. Adică, așa cum celălalt este ca un copac răsădit la izvoarele apelor, care își adâncește rădăcinile până la izvoarele și dinăuntru, cele mai, care sunt pline de viață și pline de apa cea vie, de care zicea Samarinean, că dăm, Doamne, apa cea vie, pe care, dacă mi-o dai, nu voi mai sta niciodată, ca să nu mai vin aici la fântână să beau. Și apa aceea cea vie, din aceea se hrănește încetat sufletul celui care crede în Dumnezeu și urmează pe El. Și zice, aceștia n-au deloc apa cea vie, au sunt ca praful, știți? Când pământul nu mai are apă deloc, după ce se usucă și după ce trece peste el și fric și căldură, se transformă în praf, în nisip. Deci când te lipsești total de această apă, zice, nu sunt așa necredincioși, nu sunt așa, ci ca praful cel spulberă vântul. Adică nici mă ce cu rădăcini la dânci înfipte și nu ia nici vântul, nici nimic nu-i tulbură, ci stau pe piatra cea tare care este Hristos, nici poveste, ci sunt atât de ușori. Orice mai, cel mai mic vânt al veacului acestea ia și îi spulbere, îi duce unde ei nu vor și nu știu. Așa cum tu, trăind la un nivel mediocru, superficial, viața duhovnicească, dacă mâine cineva te întristează, ești trist săptămâni de zile, dacă mâine cineva te bucură, ești bucuros, dacă mâine cineva îți vorbește de bine, ești fericit, dacă te vorbește de rău, te întristezi. Totul depinde absolut de Duhul zilei și de oamenii care te înconjoară. Nu ai nicio putere de a fi, tu ești ca praful cel spulbere vântul de pe fața pământului în toate direcțiile. N-ai nicio rădăcină adâncă înfiptă în izvoarele cele vii care e Hristos, al cuvântului lui Hristos. Și aici vă spuneam acolo în tabără că praf, vântul îl închipă aici pe diavol. Are două înțelesuri acest vânt. Vântul istoriei și al veacurilor, iar unii dintre părinți ziceau, de fapt aici prorocește David, zicea despre evrei care vor crede în Hristos și care sunt asemenea acestor copaci vii care nu vor pieri și vor avea roadă, evrei, apostoli și toți cei care vor crede prin ei dintre iudei, iar cei care credincioși sunt iudei care nu vor crede în Hristos și sunt ca praful cel spulberă vântul de pe față pământului și zice, iată istoria și Imperiul Roman i-a spulberat în anul 70, 66, 67, 68, 69, 70, Vespasian și Titi i-a măturat de pe fața pământului și i-a spulberat într-adevăr în toată lumea. Deci are înțelesul acesta istoric simplu, dar are și înțelesul mai adânc, acela că vântul este diavolul, pentru că Duh este și diavolul. Duh în grecește înseamnă vânt, e același cuvânt, pneuma, pneuma, și diavolul este aici chipul vântului acestuia. Nu este vântul Duhului Sfânt, este alt vânt rău, vântul care merge la nivelul pământului, cel de care zice în Iov, diavolul, îl întreabă Dumnezeu pe, pe diavol, unde ai fost? Și el zice, am dat târcoale pământului și am hăinărit prin toate cele de sub cer, numai pe sub cer umblă el, nu umblă prin cer și oameni. Pe jos, pe lângă pământ, unde a fost, unde a căzut. Și deci el este praful, el este vântul care spulberă praful, umblă pe aici. El este Duhul și zice, ce se întâmplă cu cei necredincioși? Sunt ușori, sunt slabi, sunt puțini, n-au rădăcini, n-au apa cea vie și vântul Duhului necurat îi spulberă pe fața pământului, îi face praf și pulbere. Îi duce unde vrea el și face ce vrea cu ei. Aceasta este versetul 4, nu sunt așa necredincioși și nu sunt așa, ci ca praful cel spulberă vântul de pe fața pământului și versetul 5, de aceea nu se vor ridica necredincioși la judecată, nici păcătoși în sfatul dreptilor. Despre acesta am vorbit mai mult în ultima întâlnire, foarte greu este să explicăm acum lucrurile acestea, dar foarte, foarte pe scurt. Se vorbește despre sfârșit, după ce îi înfățișează și pe buni și pe răi și viața lor aici pe pământ și ce se întâmplă cu ei, îi se înfățișează și judecată de apoi. Despre judecată de aici și judecată de apoi. Și zice, de aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, adică noi, păcătoși, necredincioșii, credem acum că ne vom îndreptăți la judecată și voi spune, Doamne, dar eram român. Românii știți că sunt împrăștiați, ce vrea eu să fiu mai altfel decât românii? Sau să venim cu tot felul de îndreptățiri, dar părinții mei nu m-au învățat, dar nu știu cine nu m-a învățat să mă rog. Totdeauna avem, ne închipuim că Dumnezeu ne va accepta unele îndreptățiri și va zice, bine, măi, cum zice Dumnezeu la Dostoievski la Beții, bine, voi mă porților, hai, intrați și voi în împărăție. Adică, ceva de genul ăsta am așteptat și noi, că voi nu v-ați mândrit, le zice Dumnezeu. Și noi am așteptat așa un fel de îndreptățire, Doamne, Tu știi că am fost nefericit, că nu știu ce, că nu știu cum, că nu știu ce. Și avem această idee că la judecata cea mare ne vom ridica și noi, că nu se vor ridica păcătoșii la judecată, zice, nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nu se vor ridica necredincioșii la judecată. Nici o îndreptățire pe care ne-o închipuim noi acum, că vom avea acolo, nu va fi. Nu se va putea, când vei vedea realitatea, nu va sta în fața judecății Dumnezeu, în fața adevărului. Vor fi atât de ușoare, îndreptățirile tale n-au nicio valoare în față de adevărul pe care vei vedea. Deci în primul rând acesta, deci, de aceea zice, nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoși în sfatul dreptilor. Și aici am vorbit mai mult despre sfatul dreptilor a celor care judecă cele dumnezeiești, cele înalte, celor care nu judecă cele pământești, nu se coboară și le pământești, dacă le judecă pe cele pământești, le judecă din perspectivă dumnezeiască, din perspectivă înaltă, la care am fost zidit și pentru care am fost zidit noi, dar această perspectivă dumnezeiască înaltă nu poate fi pentru păcătos, nu poate să acceadă la ea, pentru că el nu poate judeca. Rămâne la nivel mediocru, el rămâne la nivel pământesc, la un nivel materialnic. Cum zicea Suția, degeaba îi spui un om necredincios despre cele ce trăiești, tu să zici, dacă ești credincios, el e ca o ușă, habar n-ar. Îi spui lucruri taice, mari, nu înțelege. De aceea nu se vor ridica păcătoși și în sfatul dreptilor. Această nădejde, că și noi fim păcătoși, lasă-o să fim acolo între drepți, dacă tu nu te-ai străduit în lumea aceasta și n-ai încercat cât de puțin să ieși din starea aceasta de nepăsare, de praf, de toate pe fața Pământului, de neaducire în Cuvântul Dumnezeu, de neține de Dumnezeu, de neîntoarce spre El, nu vei putea să stai în sfatul dreptilor, adică nu vei putea să, în corpul dreptilor, în sânul lui Avraam, nu vei putea să stai acolo. Pentru că nu te poți ridica la măsura așa, la sfătuirea lor, la înălțimea lor. Cei ce nu l-au cunoscut pe Dumnezeu din veacul acesta, nici dincolo nu-L vor vedea, zice Sfântul Simeon, nouă teolog. De aceea zice, nu se vor ridica necredincioși la judecată, nici păcătoși în sfatul dreptilor, și acum urmează ultimul verset, că știe Domnul care a dreptilor, iar care a necredincioșilor va pieri. Iar despre asta, ca să nu mă învârc mult și să spun multe, v-aș întoarce sau v-aș duce la Matei capitolul 10, la versetele 25 și mai încolo, 25 până la versetul 42. Ca să vedeți ce zice Dumnezeu despre îi trimite ca pe niște oi în mijlocul lupilor, pe cei 12 și pe cei 70, doi câte doi, le spune ce să facă, pe unde să meargă, cum să provăduiască, și auziți cum întărește. Că ei păreau niște miei, trimite în mijlocul lupilor. Adică și cum o să descurce ei? Fără toiag, fără bani, fără nimic, nimic. Și vor fi trimiși așa. Na, merge. Și cumva Dumnezeu îi întărește. Și ce le zice? Deci, nu vă temeți, dar mai încolo să zicem la 25. Destul este ucenicului să fie ca învățătorul și slujii ca stăpânul. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu atât mai mult pe casnicii lui, și le zice, vedeți, voi mergeți. Dacă pe mine m-au numit Belzebul, cu atât mai mult pe voi. Deci nu o să fiți primiți cu brațele deschise. O să fiți numiți demonizați, nebuni, samarineni. Cum m-au numit pe mine și m-au hurit pe mine și m-au scuipat pe mine, vă vor scuipa și pe voi. Dar și întărește, pentru că dacă rămâneam la nivelul acesta, zice, vai, de mine, păi atunci de ce mai țineți? Și zice, deci, nu vă temeți de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu se iasă la iveală, nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. Și se referă, zice Sfântul Teofilac și Sfântul Ioan Gură de Aur, deci nu vă temeți că tot ce veți trăi voi acolo, tot ce veți suferi, tot ce veți face voi acolo, nu va rămâne necunoscut. Chiar dacă ar părea că nimeni niciodată nu va cunoaște ce ați trăit voi, ce ați suferit voi, pe unde ați fost, cum v-ați necăjit propovădind Cuvântul Dumnezeu sau încercând să-L mărturisiți pe Dumnezeu, dar Dumnezeu ne întărește până la sfârșitul acolo și ne zice, deci nu vă temeți de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. Ceea ce vă grăiesc la întuneric, deci le zice, faptele voastre se vor vedea, se vor cunoaște, le știe Dumnezeu. Așa voi să faceți, așa cum aceste faptele voastre vor fi cunoscute și voi, zice, deci ceea ce vă grăiesc în întuneric, spuneți la lumină, ceea ce auziți la ureche, popodiți de pe case. Pentru că așa, dacă veți face așa, cele ce le trăiți voi în taină, în suferințe, în dureri, în lipsuri, vor fi și ele cunoscute și Dumnezeu nu le va lăsa necunoscute. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu poate să-l ucidă. Temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să-l piardă în ghienă. Și merge mai departe. Au nu se vând două vrăbii pe un ban și nici una dintre ele nu va cădea pe pământ fără știrea Tatălui vostru. La voi însă și pe capul vostru sunt numărați. Îi întărește în continuare și le zice, de ce explica asta? Pentru că acolo zice că știe Domnul calea dreptilor. Adică despre asta e vorba, că Dumnezeu știe calea dreptilor. Și zice, au nu se vând două vrăbii pe un ban și nici una dintre ele nu va cădea pe pământ fără știrea Tatălui vostru. La voi însă și pe capul vostru sunt numărați. Zice, nu vă temeți că o să mergeți singuri și amărâți și ca niște oi în mijlocul lupilor. Și vă spun vouă, dacă voi aveți curaj și spuneți ce auziți acum la ureche, de pe case, ceea ce vi s-a arătat eu la întuneric, la lumină, voi vă întăresc și vă spun, dacă două vrăbii care se întârg nu sunt uitate înaintea Tatălui și una care la Pământ și Dumnezeu o știe și o cunoaște, dar la voi și pericapului vostru sunt numărați. Auziți ce zice despre asta? Adică vă cunoaște Dumnezeu, vă știe calea voastră a dreptilor, chiar dacă ea pare că e uitată, grea, îngrozitor, deostenitoare, n-ai ce mai face, nu te știe nimeni, Dumnezeu te-a uitat. Nu, zice el, dar voi și pericapului vostru sunt numărați. Zice, așadar, nu vă temeți, voi sunteți cu mult mai de preț decât păsările. Dar cine voi? Ăștia care mărturisesc pe Dumnezeu, nu neapărat ceilalți, știți? Voi, ăștia care mărturisesc pe Dumnezeu. Valoarea omului este, așa cum zicea Simeon Mehedinț, valoarea unui popor sau unui neam sau unui om este cât a cunoscut și cât a înțeles din Evanghelie. și cât le lucrează. Atâta este. Adică, așa le spune și lor, voi suntem mult mai de preț decât vrăbile. Mult, mult, mult. Atâta timp cât înțelegeți cuvântul lui Dumnezeu, care este nestematul dumnezeiesc care a venit pe pământ, care este comoara cerească care ne-a fost dată, adevărul veșnic care ni s-a descoperit. Cu atât mai mult voi nu veți fi uitați și sunteți mult mai de preț decât păsările dacă îl cunoașteți și îl propovăduiți acest adevăr. Deci adevărul acesta pe care îl propovăduim noi ne face valoroși. Nu noi suntem niște valoroși așa, special, deosebiți. Și oricine va mărturisi pentru mine, și continuă Dumnezeu și zice, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, adică voi nu uitați, mărturisiți-mă înaintea oamenilor. De fapt, până la urmă, tu mărturisind adevărul, nu adevărul în sine acela, ce-o fi el, niște cuvinte sunt valoroase, ci că până la urmă adevărul este Hristos. Deci voi mărturisiți pe mine, atunci când veți mărturisi înaintea oamenilor, pe mine, adică pe Hristos îl veți mărturisi. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui care este în ceruri, auziți? Păi ce întărire mai mare ca asta și zice, deci voi mărturisiți-mă înainte oamenilor, chiar ce vor face ei, ce vă vor zice și ce veți pătimi. Dar țineți minte că dacă voi mă mărturisiți pe mine înainte oamenilor și eu vă voi mărturisi pe voi înaintea Îngerului Dumnezeu, adică la marea judecată, și la judecata particulară, dar și la judecata mare. Și ce înseamnă să te mărturisească? Și vorbesc părinții despre mărturisirea Tatălui. Păi, când mărturisești despre un om că viața lui a fost curată, nu? Când vrei să-l arăți cu adevărat, când un om a fost vorbit de rău, un om a fost necunoscut, absolut necunoscut, îi spui în detaliu toate faptele lui, toate lucrurile lui, îl scoți din necunoștință, din neștiință, din nepăsare oamenilor și zici, da, acesta, uite, când voi dormeați, el făcea așa, când voi mâncați, el făcea așa, când voi blestemați, el făcea așa. Ce înseamnă să te mărturisească Dumnezeu? Ce poate să știe un om? Un om mărturisește despre celălalt, spune vorbe mari, dar nu știe multe. Dar Dumnezeu care le știe toate, să te mărturisească Dumnezeu în ceruri, să te mărturisească Dumnezeu. Păi asta e lucru atât de mare, să spună, să te vorbească Dumnezeu de bine. Asta e. Să te vorbească Dumnezeu de bine. Eu vă voi mărturisi pe voi înainte oamenilor. Adică va descoperi toate faptele acelea ascunse pe care ai trăit tu, cele mai mici, cele mai... toate nimicurile pe care tu ai zis, uite, uite aici, în suferința asta mică a mea, cine m-a văzut? Dumnezeu te-a văzut. Și va da mărturie înainte Îngerului Dumnezeu și înainte Tatălui. Va da mărturie, vă dați seama. Și după aia zice, deci știe Dumnezeu calea dreptilor, nu? Asta vreau să spun. Și după aia zice, iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Mă voi lepăda de el. Greu cuvânt. Nu este numai așa, mă lepăd de el. Și acel om va zice, Doamne, dar n-am făcut eu, că el chiar zice Mântuitorul. Nu vor veni mulți și vor zice, Doamne, dar n-am propozit noi în uliță. N-am vorbit, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Și Dumnezeu va zice, nu vă cunosc pe voi. Adică, cel ce nu mă va mărturisi pe mine așa cum trebuie înaintea oamenilor, se va rușina de mine, se va lepăda de mine și eu mă voi lepăda de el. Cu orice va veni acel om, cu orice îndreptățiri, cu dosare de fapte bune să le aducă în fața mea. Doamne, dar eu am făcut, dar am trăiesc, dar uite atunci. Dumnezeu va zice, nu, că atunci ai făcut nu știu ce, nu, că atunci ai făcut nu știu ce, nu, că dincolo ai făcut-o cu mândrie și dacă este ea Dumnezeu la întrebări, înfricoșător este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Înfricoșător. Deci dacă te ia Dumnezeu la bani mărunți, cum a zis cu acel bogat care, acel om care era datornic cu 10.000 de talanți și după ce n-a iertat pe altul care era dator cu nimica toată, Dumnezeu l-a întors înapoi și a zis, l-a închis și a zis, nu va ieși de acolo până nu va plăti ultimul codrat, cel mai mic bănuț. Nu va ieși de acolo, vă dați seama. Să te ia Dumnezeu la bani mărunți, să te întrebe, păi dacă este te ia Dumnezeu la bani mărunți, cine va intra judecat cu Dumnezeu și nu va fi găsit cârpă? Cârpă suntem înainte de Dumnezeu. Cine poate să zică, Doamne, eu rămân așa drept înaintea Lui și... Adică, dacă e după faptele noastre, este praful drumurilor. Dar iată că Dumnezeu zice, cel ce nu se va rușina de mine înaintea oamenilor și mă va mărturisi, așa cum poate El. Adică nu se va lepăda de mine, nu se va rușina de mine. Și eu îl voi mărturisi pe El înaintea Îngerului Dumnezeu. Adică, indiferent, poate că a păcătuit, poate că a greșit și El a făcut multe. Acestea cumva vor fi trecute pentru i se va socoti lui credința ca și faptă. Credința ca și faptă. Așa cum zice despre Avram. Și i s-a socotit lui credința ca și faptă. Și Dumnezeu va lăsa deoparte multe tale greșeli și te va mărturisi înaintea Îngerilor. Și dincolo, poate să fi făcut mii de fapte bune, să fie umplut pământul de fapte bune, dar nu l-ai mărturisit. Ți-a fost rușine de el înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Îngerului Dumnezeu. Adică a făcut, dar... Uite, aici a făcut-o din mândrie, dincolo a făcut-o din bățoșenie, Dincolo a făcut-o ca să fie lăudat, dincolo a făcut-o, păi dacă e tăiat Dumnezeu la bani, mă rog, nu scapi, nici o faptă nu-i curată. Nimic nu-i bun. Înțelegeți? Cu ce trebuie lăudat lui Dumnezeu? Ce vei spune? Nu ai ce spune. Nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiica de mama sa și pe norul de desfacerea sa, și dușmanii omului sunt caznicii lui. Ceea ce iubește pe tatăl său, aici nu mai vorbește neapărat despre lucrul acesta. Da, cam acestea sunt. Mai este și un alt loc, mai sunt și alte locuri, și la Matei și la Luca, în care se vorbește chiar despre asta, dar am ales numai capitolul 10 de la Matei, doar câteva lucruri ca să vedeți că Dumnezeu știe viața noastră și calea dreptilor. Ce înseamnă? Deci, că știe Domnul calea dreptilor, iar calea necredincioșilor va pieri. Adică, chiar dacă acei necredincioși își știu romane peste romane și o publică și le publică zilnic tot ce trăiesc ei, ce apă beau, cum se așează în pat, ce fac, cum dorm, cum nu știu ce, și devin modele și umblă ca mod, moda umblă cu ei ca un vânt care spulbură vântul dintr-o parte într alta. Peste o lună, două, e altă modă și altul, acestea vor pieri. Dacă nu pierd încă de pe vremea aceasta și pierd cel mai multe ori, pierd încă de pe vremea aceasta, calea necredincioșilor, adică făptuirea lor, viața lor, modelul lor de viață, pierde ca și importanță, ca și valoare încă din lumea aceasta, în fața veșniciei sunt praful care spulberă vântul, vor pieri cu adevărat. Degeaba te duci tu în fața judecății, că știi ce eram ăla care s-a luat după mine tot pământul. Într-o vreme eram modelul absolut. Pare rău, nu te cunosc. Cine ești? Despre asta e vorba în psalmul 1. Iertați, spune legat și fiul și-a spus.